бібліятэках дастаткова літаратуры для таго, каб любыя запыты чытачоў мы маглі выканаць. Чаму так здараецца? А таму, што дзяржава вельмі клапоціцца пра дзіцячае чытанне. І кожны год у нас ёсць вялікая сума грошы на камплектаванне дзіцячых бібліятэк. Практычна мы купім любую кніжку, якая ёсць на беларускім кніжным рынку. З кожным годам узрастае колькасць выданых кніг на беларускай мове. Напрыклад, за першае паўгоддзе ўсяго нашы чытачы атрымалі інфармацыйных рэсурсаў каля 1 200 000 экзэмпляраў. І з іх 10,4% гэта кнігі на беларускай мове. Вялікая гэта лічба ці не? Гэта пытанне. Калі б кніжак на беларускай мове такіх добрых, як у выдавецкім доме «Звезда» было шмат, і калі б больш было аўтараў, такіх як Алена Стрельмах, Кацярына Хадасевіч-Лісавая, Міхась Павлович Пазнякоў, Зэкаў, Якімовіч, то і выдача гэтай літаратуры была зусім іншая. Для прасоўвання кніг на беларускай мове менавіта у жніўні мы ладзім акцыю «Чытаем беларускія кнігі». Іна будзе праходзіць толькі ў інтэрнэт-прасторы, будзе на нашым сайце распрацавана палажэнне, умовы акцыі. Чакаем усіх жадаючых, хто хоча чытаць беларускія кнігі, хто любіць беларускую мову. Чакаем вас у нашых дзіцячых бібліятэках. Прыходзьце, у нас добра, прыгожа, сучасна, а самае галоўнае шмат кніг добрых беларускіх.